Vi holder på med en gjennomgang av Johannes evangeliet som Hilvei nevnte i starten. Forrige uke så talte Kristian fra Johannes prologen, altså de 18 første versene i Johannes kapittel 1. I dag skal vi ta et mye større jafs av denne boka, og jeg skal si litt om det som står i Johannes kapittel 1, vers 19 til og med kapittel 12. Og grunn til at, for å si litt om det først, grunn til at vi bruker en del av søndagene våre på å gjennomgå disse bøkene fra Bibelen, det er for å oppmuntre og for å inspirere til å faktisk lese disse bøkene mens vi holder på å gå gjennom dem. Så forhåpentligvis så kan dere gå hjem i dag med litt mer kunnskap om Johannes sin bok, som gjør at hvis dere leser da to kapitler hver dag, fra i morgen og til neste helg, lørdag, så har dere oppdaget nye ting av det som står der når dere leser det. Så neste søndag, da kommer du tilbake og kommer til ferdig med kapittel 12, og da skal vi snakke om kapittel 13-20. Så kan du fortsette å lese uka etterpå, da blir det litt mindre å lese, men likevel nok til at jeg tror du vil oppdage nye ting hver dag. Og det er jo det som er så fint, og det er det Johan Sakerusten fra Bibelselskapet kaller rik bibelbruk. Rik står for regelmessig, i fellesskap og kontinuerlig bruk av Bibelen. I stedet for å lese, som han sier det, på samme måte som høna spiser korn, et vers her og et vers der, så tror jeg det er noe rikt i å lese hele boka. Vel, det var anbefalingen. Johannes sitt evangelium, det er jo ingen hemmelighet at det skiller seg litt fra de andre evangeliene, både i innhold og i form. Men hensikten med å skrive evangeliet, det ligner hos de alle sammen. Og det var akkurat det Hilvei leste som første lesetekst i dag. Disse historiene er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Så evangeliet er, som de andre, skrevet for å vise oss hvem Jesus er. For at vi skal bli kjent med Jesus. Men det som skiller Johannes kanskje mest fra Matteus, Markus og Lukas, det er at Johannes er mer opptatt av å få frem ikke bare hva Jesus gjorde, men kanskje enda mer hva det faktisk betyr, det Jesus gjorde. Og derfor så vil dere oppdage at Johannes, han snakker ofte om at Jesus gjorde et tegn. Det var ikke nødvendigvis et mirakel, han sier, men han gjorde et tegn. Johannes, han har heller ikke med så mange historier om Jesus som de andre har. Men historiene til Johannes er gjerne lengre og med en forklaring. I de synoptiske evangeliene, som da er de tre andre, altså Matteus, Markus og Lukas, så kan det ofte for eksempel stå at «Og dette gjorde Jesus for at profetien skulle gå i oppfyllelse». Johannes sier sjelden det. Han sier det kanskje fire ganger, men i stedet så skriver han på en måte sammenkoblingen, eller han skriver på en måte som gjør sammenkoblingen mellom Guds ord, altså det vi kjenner som det gamle testamentet, og det Jesus gjorde, skriver det inn i teksten på en måte. Og det beste eksempelet er kanskje nettopp det Kristian snakket om forrige søndag om prologen. For på de 18 versene, som jo kalles for Johannes sitt juleevangelium, som handler om det som skjedde den natten da Jesus kom til jorden. Den inneholder referanser til 1. Mosebok kapittel 1, 2. Mosebok kapittel 25, 2. Mosebok kapittel 34, 2. Mosebok kapittel 40, Jesaja kapittel 9, Jesaja kapittel 60, 1. Kongebok 8, Salme 8, Salme 33, Salme 36, Ordspråkene 8, Daniel 7, og helt sikkert en del til. Og da skjønner dere at det er tett pakket med linker mellom det Johannes sier om Jesus og det profetene sier og det gamle testamentet sier. Og da forstår du også at ganske tidlig I kirkehistorien så hadde Johannes evangeliet en ganske høy stjerne blant teologer. Fordi språket så enormt rik på nettopp disse bibelske referansene og kaller gjerne åpenbaringer om hvem Jesus faktisk Og så kom det litt sånn I senere tid med bibelforskning og sånn, så fikk det litt lavere status kanskje, fordi at da så man plutselig, eller konsentrerte man seg mer om de synoptiske, altså de tre evangeliene som sa det samme. Og det ga en, det ga på en måte også en ny åpenbaring. Men kanskje Johannes litt tilbake igjen på vei opp da. Jeg vet ikke. Men Johannes, han I hvert fall veldig tydelig glad I symbolikken I Jesu liv og gjerning. Så I kapittel 1, etter prologen, så får vi høre historien om hvordan døperen Johannes møtte Jesus, og så leder andre til Jesus. Leder andre mennesker til Jesus for at de skulle bli Jesu disipler. Og det du skal legge et spesielt merke til når du leser siste del av kapittel 1, det alle de titlene Johannes gir til Jesus, eller skriver om Jesus. I det den ene etter den andre møter Jesus, så sier de høyt hvem de tror eller mener Jesus Og Jesus han får på disse versene 7 titler. Han blir kalt Guds lam, han blir kalt Guds sønn, han blir kalt Messias, han blir kalt Jesus fra Nazaret, han blir kalt rabbi, han blir kalt menneskesønn, han blir kalt Israels konge. Og alle de titlene der, de på en måte en innledning som med på å gi oss et bilde av hvem Johannes skriver at Jesus At den fullt ut menneskelige Jesus fra Nazaret, han konge, messias, Israels lærer, han Guds sønn som skal dø for verdens synder. Og grovt forklart så bruker Johannes de 11 neste kapitlene på å bygge opp under disse påstandene om hvem Jesus Og derfor det helt naturlig å kalle overskriften for dagens tale «Hvem Jesus?». For det det han bruker disse neste kapitlene til å på en måte bygge opp under og forklare. Og Johannes skriver historier, rett og slett. Han skriver historier om Jesus, og de bygd opp på samme måte. Jesus han gjør gjerne et tegn, eller han kommer med en påstand om hvem han Og dette tegnet, eller denne påstanden, det fører til en diskusjon, en uenighet eller en misforståelse blant folket. Og på slutten av hver historie så blir de nødt til å ta et valg om hvem de tror Jesus I kapittel 2-4 så får vi 4 historier om Jesus I møte med det som på den tiden var klassiske jødiske institusjoner. Og vi lærer at Jesus, han faktisk den disse institusjonene pekte mot. Den første institusjonen Jesus på en måte trer inn I, det bryllupet I Kana. Og dere kjenner sikkert historien, men kort fortalt så går festen tom for vin. Og Jesus han forvandler noen svære steinkroker med vann om til den beste vinen. Og han redder festen for brudepar og ikke minst for brudgommen som hadde ansvaret for at det der var I orden. Men Johannes, han kaller det ikke for et mirakel, men for Jesu første tegn. Som andre ord så mener Johannes at dette et symbol som avslører hvem Jesus Og akkurat som profeten Jesaja skriver I Jesaja 25, så hadde der sier profeten Jesaja at Messias sitt rike skulle være en fest med massevis av god gammel vin. Så for Johannes så ble det et tegn på det, og et tegn på at Jesus han kom med Guds rikes gode gaver til folket. Etter at han har vært I bryllup så drar Jesus til Jerusalem, til tempelet. Og tempelet, det var jo kjent som stedet der himmel møter jord. Der Gud møter folket. Og Jesus, han går inn i tempelet og han markerer sin autoritet over dette tempelet med å drive ut pengevekslerne og de som solgte offerdyr med god fortjeneste i tempelet. Og når lederen i tempelet truer han, sier at dette kan han ikke gjøre, så sier Jesus, dere kan rive ned dette tempelet, og jeg skal bygge det opp igjen på 3 dager. Og da snakker Jesus selvfølgelig om at han er det virkelige tempelet, og at det er ved hans død oppstandelse etter 3 dager at himmel virkelig møter jord. Da Gud virkelig møter menneskene. Det er altså det at Jesus som skal bli drept og 3 dager senere skal stå opp igjen, det er det selve tempelet peker fram mot. Det er da Guds bolig blir hos menneskene. Den tredje institusjonen, det var Jesus sitt møte med en rabbi, Nikodemus. Et møte som varer hele natten. Nikodemus kommer til Jesus, og han ser på Jesus som en rabbi, akkurat som han selv var. Men Jesus, han forteller Nikodemus at verden trenger ikke bare en ny rabbi med ny kunnskap. De trenger noe mye mer enn en som kan undervise folk i hva de skal gjøre og komme med denne nye kunnskapen. Jesus sier at folket trenger et nytt hjerte, de trenger et nytt liv. Eller som han selv sier det, ingen kan se Guds rike uten å bli født på ny. Så Jesus, han er overbevist om at folket, de er på en måte fanget i egen synd og egoisme. En synd som leder til død. Og derfor vil Gud, gjennom han, tilby menneskene en ny fødsel, og med det et nytt liv i frihet. Og denne fødselen fikk jo vi oppleve forrige søndag med dåp. Herfra så reiser Jesus nordover og ender opp i Samaria ved en hellig brønn. Og der møter han en samaritansk kvinne. Og samtalen, det handler naturligvis om det livsviktige vannet som var nede i brønnen. Og da bruker Jesus den metaforen og sier om seg selv at han er kommet for å gi levende vann som kan bli en kilde til det evige livet. Og Johannes så viser dette begrepet til en ny livskvalitet. En livskvalitet, et liv som er gjennomsyret av Guds evige kjærlighet. Et liv som kan starte her og nå, og som kan vare inn i evigheten. Så i kapittel 5-10 så har Johannes tatt med 4 nye historier. Og alle er knyttet opp mot 4 jødiske høytider. Og Jesus, han bruker igjen disse 4 jødiske høytidene til å si noe om hvem han er. Den første høytiden er sabbaten. Og historien handler om Jesus som en gang helbreder en blind mann på sabbaten. Og dette skaper en diskusjon blant de religiøse lederne om det å jobbe på sabbaten. Men Jesus han sier at min far, han jobber på sabbaten, derfor gjør jeg det også. Og lederne skjønner jo selvfølgelig hva Jesus hintet til. Han kaller seg selv for Guds sønn og Gud for sin far. Og dette gjør at lederne blir sinte, og de begynner å snakke om hvordan de skal stoppe Jesus. Den neste høytiden Jesus kommer inn i er påsken. Høytiden handler om utgangen fra Egypt og påskemåltidet, som blant annet består av lam og brød og vin, som et tegn. Og i påsken, på mirakuløst vis, så skaffer Jesus mat til tusenvis av mennesker. Noe som gjør at folk kommer til han for å be om mer brød. Og da har Jesus igjen anledningen til å si noe om hvem han er. Og han bruker den til å fortelle dem at han er det sanne brødet. Og at hvis de spiser av han, spiser han, så vil de finne evig liv. Men det her synes mange var veldig merkelig. Det falt ikke i smak, og de slutter å følge han, mange av de. Etter det her så kommer en historie om løvhyttefesten. Løvhyttefesten, det er en høytid til minne om Israelsfolkets vandring i ørkenen. Da i ørkenen, da Gud leder de i en sky og ildsøyle. En sky om dagen og en ildsøyle om natten. Og at Gud ga dem vann fra en klippe i ørkenen. Og i denne høytiden, på løvhyttefesten, når de feirer at Gud har gått foran dem som et lys om natten, og som gitt dem livsviktig vann i ørkenen, så går nå Jesus opp på tempelplassen og roper ut at den som tørster, den skal komme til meg og få drikke, sier Jesus. Og deretter sier han, jeg er verdens lys. Altså sier Jesus om seg selv at han er Guds lysende nærvær i denne verden, og at det er han som er Guds livreddende gave til menneskene. Da skjønner vi sammenligningen med en gang. Denne høytiden peker fram mot han. Og noen mennesker tror på han, de begynner å følge han, eller flere tror på han, og flere begynner å følge han. Andre blir støtt av det han sier, og noen ønsker faktisk å ta livet av han for disse drøye påstandene om hvem han er. Så den fjerde av disse fire høytidshistoriene skjer under Hanukka, som betyr igjen innvielsen. Denne høytiden, det handler om at Judas Makkabeus renser tempelet for avguder og helliger det på nytt for Guds, for Gud. Og under Hanukka så går Jesus inn på tempelplassen og sier at han er den Gud har hellighet og sendt. Og at det er han som er det sanne tempelet der Guds nærvær bor. Og han sier til og med at han og Faderen er ett. Og de påstandene der som kommer fra Jesu egen munn, det får begeret til å renne over for de religiøse lederne, og de legger en plan om å få drepe Jesus. Så Jesus, han opplever at nå er han så trua på livet at han må trekke seg tilbake fra byen, fra Jerusalem. Så, i kapittel 11, så topper Jesus alle disse tegnene på hvem han er når han vekker sin venn Lazarus opp fra døden. Jesus har som sagt trukket seg tilbake, og så får han en melding om at hans venn Lazarus er syk. Men problemet er at Lazarus, han bor jo like ved Jerusalem, som nå er en dødsfelle for Jesus. Så Jesus, han kan velge å holde seg unna og redde seg selv. Men som vi vet, Jesus elsker Lazarus. Så med det samme Jesus får melding om at nå er Lazarus død, så drar han opp, opp til Lazarus sin landsby rett ved Jerusalem for å vekke han opp. Og Jesus, han roper Lazarus ut fra graven og tilbake til livet, vel vitende om at dette i praksis vil koste han selv, eller koste han hans eget liv. For nyhetene om denne utrolige hendelsen, dette utrolige tegnet, det sprer seg raskt og når Jerusalems ledere. Og når de får høre dette, så begynner det å haste for dem for å få rydda Jesus av veien. Og like etterpå så leser vi at Jesus han rir inn i Jerusalem, riktig nok som en konge, men vel vitende om hva som venter han. Så første del av Johannes, det ender på en måte med denne historien om Jesus som, i hvert fall indirekte, gir sitt liv for vennen sin, Lazarus. Og det er en historie som tydelig peker frem mot korset, som blir tema neste søndag. Men for å oppsummere Johannes kapittel 1:19-12, som handler om hvem er Jesus, så leser vi at Jesus, han er Guds lam. Jesus, han er Guds sønn. Jesus, han er Messias. Han er også Jesus fra Nazaret, et menneske. Han er rabbi. Han er menneskesønn, og han er Israels konge. Han er den som kommer til oss med de gode gavene fra Guds rike. Han er den som kommer for å forene himmel og jord, Gud og mennesker. Han er den som selve tempelet peker fram mot. Han er den som er kommet for å tilby menneskene en ny fødsel, og med det et nytt hjerte og et nytt liv i frihet. Han sier at han er kommet for å gi oss levende vann som kan bli en kilde til evig liv, ny livskvalitet og et liv som er gjennomsyret av Guds evige kjærlighet. Et liv som starter nå og som varer helt inn i evigheten. Han sier selv at han er Guds sønn. At han er brødet som gir evig liv. Han sier han er Guds lysende nærvær i verden, og at han er Guds livreddende gave til menneskene. Han sier at han er den Gud av hellighet og sendt. Han som er det sanne tempelet der Guds nærvær bor. Han sier at han og Faderen er ett. Han sier at han er oppstandelsen og livet. Og han er den som gir sitt liv for sine venner. Og hvis du går hjem og leser Johannes kapittel 1-12, så vil du sikkert oppdage mer. Eller Jesus sier at han er mer enn det også. Jeg har ikke tatt med alt. Så det kan bli en liten oppgave for dere å finne ut. Men la oss avslutte med en bønn. Herre, vi takker deg for ditt ord til oss. Takker deg for evangelistene som har skrevet ned dette, som at vi skal ha tro og liv i deg. Herre, må du gjennom ditt ord vise oss mer og mer av hvem du er. Må du lære oss å kjenne deg og elske deg og tjene deg i kjærlighet. Må du fylle oss opp med din ånd i Jesu navn. Amen.